Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya gatandatu. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharindwi tumatana igihe cya gitabo, numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti:
ngwino.
Mbona ifarasi y'umwero kandi wicaye ko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo agenda nesha kandi ngo yamanesha. Kandi amenya ka kabiri kamatana igihe cya gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti:
ngwino.
Haza iyindi farasi y'akagajo, uwiyicaye ko ahagwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Kandi amenya ka gatatu kamatana igihe cya gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti:
ngwino.
Mbona ifarasi y'agafyiri kandi wiyicaye ko yari afise umunzane mu minwe, numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti:
ingero imwe y'ingano ni denariyo denariyo, n'ingero zitatu za sayiri ni denariyo denariyo, ariko amavuta n'umuvinyu ntugire icyo ubikoraho.
Kandi amenya ka kane kamatana igico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti:
ngwino.
Mbona ifarasi benjutse kandi uwiyicaye ko yitwa Rupfu, kuzimu nawe aramukurikira. Bahabwa ububasha ku kigira kane cy'isi ngo babicishe inkota, inzara, urupfu n'ibikoko byo ku isi. Kandi amenya ka gatanu kamatana igico gitabo, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe bahorwa ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise, batakambisha ijwi rirenga bati:
Databuja wera w'ukuntu, uzogeza ryari kudaca imanza no kudahora abari mu isi amaraso yacu?
Umuntu wese muri bahabwa imyambaro yera, babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka, gushitsaho igitigiri c'abakozi bagenzi babo n'abavukanyi babo bagira bicwe nk'abo kizoshikira. Kandi mbona amena ka gatandatu kamatana igico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhu tugahungurura insukoni zawo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzinga w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mu isi, abaganwa n'abakuru b'intwaza ngabo z'abasoda, abatunzi, abanyenkomezi, abakozi bose n'abidegenza bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati:
nimutugweko mudije amaso y'ibyagiye kuri ijya ntibirisha by'umwagazi ku munsi uhambaye w'ishavu ryabushitse, kandi ninde ashobora guhagarara?